Dar vreau să mulțumesc celor care s-au rugat pentru mine pentru acest weekend. Am reușit, avem o predică astăzi, avem un mesaj. Cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească. Am fost deosebit de încântat în timpul de închinare de la bun început să aud felul în care Dumnezeu îmi ridică mingea la fileu. Dani a început cu o afirmație de a unui bun prieten de-al meu pe care nu-l cunosc, și anume John Piper, legat de închinare, va fi legat de subiectul de astăzi. De asemenea, toate îndemnurile acestea de a ne apropia de Dumnezeu, chiar și ce a spus Dani acum la urmă, legat de felul în care nu religia mântuiește, Dumnezeu mântuiește, și Dumnezeu ne va mântui în așa fel încât să se vadă în exterior. Chiar și citatul pe care l-a dat Alina din David Zegert, și anume: oamenii nu întotdeauna își citesc Bibliile, sper să nu fie cazul între noi, dar oamenii vor citi întotdeauna viețile noastre. Dacă aveți scripturi, aș vrea să le scoateți și vrem să le folosim, vrem să citim împreună astăzi, dacă aveți Biblii. Astăzi din nou voi lua un personaj al Vechiului Testament. Probabil, de fapt știu sigur, a fost un timp când oamenii ziceau: mă, dar din Vechiul Testament nu știi să predici. Mie îmi place Noul Testament pentru că este foarte condensat și foarte pe creierul meu, dar putem învăța extraordinar de multe lucruri din Vechiul Testament. Încă un personaj din Vechiul Testament, unul de care probabil n-ai auzit mult prea multe predici, dar să vezi că putem să ne hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu oriunde ar fi el, din oricare parte a Scripturii. Ok? Găsit Bibliile voastre. Haideți să deschidem împreună Geneza la capitolul 4 și vrem să citim primele 16 versete. Geneza 4 este foarte în față în Biblie, dacă îți dai seama. Pământul încă mirosea proaspăt, era cald și verde. Și haideți să vedem ce s-a întâmplat. Ați găsit pasajul, da? Și Adam a cunoscut-o pe Eva, soția sa, și a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis: am dobândit un om de la Domnul. Și a mai născut și pe fratele său Abel. Și Abel era păstor de oi, iar Cain lucra pământul. Și a fost așa. După un timp, Cain a adus un dar Domnului din roadele ogorului, și Abel a adus și el din cele întâi născute ale oilor lui și din grăsimea lor. Și Domnul a privit la Abel și la darul său, iar la Cain și la darul său n-a privit. Și Cain s-a mâniat foarte tare și fața i s-a posomorât. Și Domnul a spus lui Cain: de ce te-ai mâniat? Și de ce ți s-a posomorât fața? Dacă faci bine, nu vei fi bine primit. Și dacă nu faci bine, păcatul stă culcat la ușă și dorința lui va fi îndreptată spre tine, dar tu stăpânește peste el. Și Cain a vorbit lui Abel, fratele său, și a fost așa, când erau ei pe câmp, Cain s-a ridicat împotriva lui Abel, fratele său, și l-a ucis. Și Domnul a spus lui Cain: unde este Abel, fratele tău? Și l-a zis: nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și el i-a spus: ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă la mine din pământ. Și acum blestemat ești tu pe pământ, care și-a deschis gura ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Când vei lucra pământul, nu-ți va mai da puterea lui. Rătăcitor și fugar vei fi pe pământ. Și Cain a spus Domnului: pedeapsa mea este prea mare ca să poată fi purtată. Iată, m-ai izgonit astăzi de pe fața pământului și voi fi ascuns de fața ta, și voi fi rătăcitor și fugar pe pământ. Și va fi așa, oricine mă va găsi, mă va ucide. Și Domnul i-a zis: de aceea, oricine îl va ucide pe Cain, va fi răzbunat de 7 ori. Și Domnul a pus un semn pe Cain, ca nu cumva cineva găsindu-l să-l lovească. Și Cain a ieșit de la fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Până aici cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Când ai citit ultima oară acest pasaj? În ianuarie. Ok, cineva își citește Biblia după un plan de citire a Bibliei. Extraordinar, vreau să te felicit, oricine ar fi fost. Haideți să ne uităm un pic personajul. Care crezi că e personajul la care ne vom uita astăzi? Greu de ales, nu? Dar în mare sunt doi. Astăzi o să ne uităm la Abel. Astăzi vrem să învățăm ceva din istoria vieții lui Abel, despre care nu știm multe, dar cât știm, este o extraordinară lecție pentru noi. Cine este acest Abel? Să-l definim un pic. Al patrulea. Adam, primul, Eva, a doua, Cain, al treilea, Abel, al patrulea. Al patrulea om de pe această planetă. Ce înseamnă numele lui? Când mama sa l-a născut, i-a dat un nume și a zis: suflare, zdărnicie, oftat, dacă vrei.
De ce oare Eva l-a numit așa pe Abel? Nu știm. Poate și-a adus aminte de grădina de unde au fost izgoniți, unde heruvimul încă stătea și nu permitea niciunui om să se întoarcă înapoi. Acolo încă, prin acest heruvim, era prezentă prezența lui Dumnezeu. Acolo încă era fața lui Dumnezeu, despre care Cain spune mai târziu: sunt izgonit de la această față a ta. Acesta este Abel. Abel care toată viața lui a fost strigat de către mama sa: zădărnicie, degeabism, trece încoace, du-te încolo. Însă acești bărbați amândoi au crescut, au devenit mari și au avut preocupările lor. Și Biblia nu spune mult despre ce făceau, decât despre un eveniment, și anume într-o bună zi acest Cain s-a decis să aducă o jertfă Domnului. De unde știa el de jertfire? Nu știm. Poate au povestit părinții lui cum Dumnezeu a jertfit animale ca să le facă lor haine după căderea în păcat. În orice caz, a fost modul lui de a încerca să se apropie de Dumnezeu. Aia a fost forma lui de închinare pe care el a ales-o. Cain a luat aceste daruri, adus înaintea lui Dumnezeu din roadele pe care le-a strâns de pe câmp. Ce a făcut Abel? Și Abel a adus o jertfă Domnului. Din ce a luat? Și el a luat din roadele muncii sale. Și el a luat din lucrurile care erau la dispoziție, din turmele sale, și a jertfit lui Dumnezeu. Care este diferența între cei doi? Ce ne spune Geneza că a fost diferit între cei doi? Foarte simplu, mesajul este foarte scurt și subit. La o jertfă Dumnezeu s-a uitat, la cealaltă nu s-a uitat. Una dintre jertfe a fost primită de Dumnezeu cu plăcere, cealaltă a fost ignorată complet. Doar asta este diferența. Despre Abel nu ni se spune cum a reacționat în momentul în care Dumnezeu i-a primit jertfa. Despre Cain ni se spune că s-a supărat foarte tare și fața i s-a posomorât. Aceasta este diferența între cei doi. Întrebarea pe care noi trebuie să o punem astăzi este: de ce Dumnezeu face această diferență? De ce Dumnezeu a primit o jertfă și cealaltă nu? Care e părerea voastră? Notați-vă pe un bilețel părerea voastră și vedeți dacă ea bate cu Scriptura. La ce se uită Dumnezeu când vede o jertfă? Și aici deja poți să începi să te gândești la aplicațiile practice. Astăzi ai stat într-un timp de laudă și închinare împreună cu ceilalți frați și surori de aici. La ce s-a uitat Dumnezeu astăzi? Știi tu dacă jertfa ta de laudă a fost primită? Poți să știi un astfel de lucru? Ești sigur? Știi tu oare dacă închinarea ta a fost un sunet plăcut al lui Dumnezeu sau dacă Dumnezeu și-a întors fața de la zgomotul și chiar cântecul frumos pe care l-ai făcut astăzi? Oare putem noi să știm răspunsul? Oare astăzi Dumnezeu face diferență în primirea închinării noastre cum a făcut în primele zile, cu primii oameni? Răspunsul nostru intuitiv este da. Și astăzi Dumnezeu probabil va sorta lauda și închinarea noastră, religia noastră, practica noastră religioasă, probabil după aceleași criterii cum a făcut atunci. Ar fi bine să învățăm ceva de la acești doi fii al lui Adam. Haideți să observăm câteva lucruri. Dumnezeu vine după această supărare inițială a lui Cain și vorbește cu el și îl întreabă câteva lucruri. De ce arată fața ta așa? Și de ce te-ai supărat? Oare Dumnezeu nu știa răspunsul? Ba da, Dumnezeu știe toate lucrurile. Dar a vrut să-l scoată pe Cain din poziția lui, din starea lui, și l-a chemat afară. La fel cum Dumnezeu a venit la Adam și la Eva după ce ei au păcătuit și a încercat să reînnoade relația, la fel Dumnezeu a venit la Cain după ce acesta a păcătuit. Pentru că ceva ne spune că a păcătuit, ceva n-a fost în regulă cu jertfa lui, cu el ca persoană. Dumnezeu vine la el să-l recupereze și îi pune o întrebare care este esențială. Dacă faci binele, nu vei fi primit bine? Ce îi spune Dumnezeu de fapt lui Cain? Dacă faci bine, vei fi primit bine. Dacă vei face rău, păcatul va sta la pândă și cum te-a prins, cum te-a bușit. Despre ce este vorba? Despre fapte, dragii mei. Și mai spune încă un lucru Dumnezeu ulterior lui Cain. Unde este fratele tău? Știm renumita replică, dar ce-s eu păzitorul fratelui meu? Să ne ferească Dumnezeu să ajungem să vorbim noi despre noi așa. Haideți să știm unul despre altul unde suntem, nu doar geografic, ci și spiritual, și să ne purtăm unii pe alții în rugăciune, să nu cădem în capcana lui Cain și să spunem, dar ce ești opozitorul fraților mei? Da, ești. Dumnezeu spune, da, ești. Și Dumnezeu îi spune încă un lucru, glasul sângelui fratelui tău, pe care pământul l-a primit, strigă la mine. Este acest glas al sângelui care vorbește. Și tu zici, mă lași? Ce soi de mitologie mai este? Cum adică sângele vorbește? Da, sângele vorbește. Și asta este un fapt esențial pentru credința noastră creștină. Ce striga acest sânge al lui Abel din pământ? Răzbunare! Vreau dreptate! Răzbunare! Unde ești Dumnezeu al dreptății? Către cine striga acest sânge? Evident, către Dumnezeu. De ce? Pentru că în El este dreptatea și justiția, în El este răzbunarea. Dumnezeul acesta spune despre sine, lăsați răzbunarea pe mâna mea, eu sunt cel care răzbună lucrurile. Cum înțelegem și cum putem noi să aplicăm un astfel de pasaj? Ce ne facem cu moartea lui Abel? Ce ne facem cu atitudinea lui Cain? Ce a găsit Dumnezeu interesant la Abel, ceea ce n-a găsit la Cain? Și oricât ai scana acest pasaj, nu vei găsi răspunsul acolo. Și atunci, haideți să aplicăm una din instrumentele esențiale în studiul biblic. Lucrurile neclare din Vechiul Testament le vom clarifica cu Noul Testament. Lucrurile neclare din Noul Testament le vom clarifica cu Vechiul Testament. Scriptura aceasta, în întregimea ei toată, este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru mine și pentru tine ca să mă învețe în calea dreptății. Și dacă nu găsesc în Geneza răspunsul, mai am, uitați aici câte pagini. Și după ce le scanez, voi găsi răspunsul. Și începem să căutăm. Pentru a vă scuti de această scanare intensă, mergem direct la Evrei, capitolul 11, și să vedem dacă autorii Noului Testament, inspirați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne dau vreo explicație în această direcție. Acum asta să vedem dacă găsim Evrei. Ok? Găsit Evrei, capitolul 11, și haideți să vedem ce vorbește Noul Testament despre acest pasaj. Evrei, capitolul 11, este foarte iubit și foarte cunoscut de creștini. Mai ales prima parte, în care ni se spune că prin credință poți să moștenești aproape orice. A doua parte, unde ni se spune că prin credință vei fi tăiat în două cu fierăstrăuri, aruncat la animale, pribegind, ascuns prin crăpăturile stâncilor. Asta nu ne place așa mult. Dar să știți un lucru, Biblia vine la pachet și una și alta. Vrei prin credință să primești lucruri bune, atunci primește și suferința și persecuția. Prin credință este tema acestui capitol. Multe afirmații spun prin credință. Foarte interesant, dacă te uiți în versetul 3, ni se spune că prin credință noi pricepem creația. Și prima persoană pe care autorul acestei epistole o numește individual, ca fiind o persoană a credinței, este, să citim versetul 4. Prin credință Abel i-a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea, adică prin această credință, a primit mărturie că este drept, Dumnezeu mărturisind despre darurile lui. Și tot prin ea, tot prin credință, vorbește el încă, deși a murit. Ce ne spune autorul acestei epistole despre Abel? Și aici încep să devină lucrurile interesante. Abel a fost diferit față de fratele său prin ce? Prin credință. Abel a adus o jertfă mai bună lui Dumnezeu decât fratele său Cain. De ce? Din cauza credinței sale. Abel a primit o mărturie de la Dumnezeu cu privire la jertfa lui, dar mai mult cu privire la viața lui, că este neprihănit, că este drept. Cum a primit-o? Biblia ne spune clar, prin credință. Ce a căutat Dumnezeu în Abel și în Cain? Credința, așa se pare. Nu faptele, credința. Această credință care a fost în Abel a făcut cea mai mare diferență, o diferență de fapt între acceptare și respingere din partea lui Dumnezeu. Credința lui Abel este lucru pe care noi vrem să-l învățăm astăzi. Prin credință aducem jertfele noastre lui Dumnezeu, sper. Prin credință, duminică dimineață, ca biserică întreagă, ne ridicăm vocea și ne unim cu îngerii ca să-l lăudăm pe Dumnezeu, să vestim virtuțile sale în lumea văzută și nevăzută. Prin credință, sper, vii tu cu închinarea ta și spui, Doamne, ți-aduc inima mea. Prin credință, sper, ridici tu mâinile tale și strigi, Doamne, a ta este gloria în vecii vecilor. Prin credință a primit Abel mărturia că este drept. Prin credință, doar, poți tu să ajungi la Dumnezeu. Oare ce a crezut Abel? Care a fost credința lui? Care a fost acel element esențial în viața lui? Ce anume a putut el să creadă? Adu-ți aminte că a jertfit un animal. El a crezut că este necesar și suficient ca o altă viață să fie dată, ca el să poată să se apropie de Dumnezeu. Ține minte acest lucru pentru lecția de astăzi. Prin credință. Prin credință. Ceea ce caută Dumnezeu este mereu credința. Și vreau să-ți deschizi Biblia ta un pic mai târziu în Noul Testament, 1 Ioan, capitolul 3. Și Ioan are ceva de spus cu privire la acest prieten al nostru, Abel. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 12. Aici Ioan își ia timp să vorbească din nou despre o diferență, nu între Cain și Abel, ci o diferență între oameni. Versetul 12 spune așa, de fapt de la sfârșitul versetului 11, să ne iubim unii pe alții, nu după cum era Cain de la cel rău și l-a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Ascultă aici, pentru că lucrările lui erau rele, iar ale fratelui său drepte. Ce ne spune Ioan? Abel a avut lucrări drepte. Ce ne spune autorul epistolei către evrei? Că el a avut credință. Acum ce să fie, dragii mei? Credință sau fapte? Oare Dumnezeu s-a uitat la credința lui Abel sau Dumnezeu s-a uitat la faptele lui Abel? În evrei ni se spune credința este esențială. În Ioan ni se spune faptele lui erau drepte. Oare să fi contat faptele lui Abel, celelalte care nu sunt menționate în Biblie, să fi contat înaintea lui Dumnezeu? Haideți să citim tot pasajul, de la 7 începând. 1 Ioan capitolul 3, de la 7. Copilașilor, nimeni să nu vă amăgească. Să ne amăgească? Cu privire la ce? Hai să ascultăm. Cine practică dreptatea este drept, după cum el însuși este drept. Cine practică păcatul este de la diavolul. Pentru că diavolul păcătuiește de la început. Și pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu, nu practică păcatul, pentru că sămânța lui, a lui Dumnezeu, adică, rămâne în el și nu poate păcătui, pentru că este născut din Dumnezeu. În aceasta sunt arătați copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Vedeți diferența care se face? În aceasta se arată copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu practică dreptatea, nu este din Dumnezeu. Și nici cine nu-l iubește pe fratele său. Pentru că acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început. Să ne iubim unii pe alții. Nu cum era Cain de la cel rău și l-a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că lucrările lui erau rele, iar ale fratelui său erau drepte. Cine sunt copiii lui Dumnezeu? Cei care practică dreptatea. Cine sunt copiii diavolului? Haideți că nu e greu. Cei care practică păcatul. Lucrurile sunt cam în alb și negru, nu? Dar aici ni se spune foarte clar, diferența între Cain și Abel a fost în faptele lor. Evrei ne spune că diferența a fost în credință. Ioan ne spune că diferența a fost în fapte. Dacă Biblia afirmă aceste lucruri ambele, noi trebuie să le luăm pe ambele. Acțiunile noastre sunt importante, ne spune Scriptura. Haideți să ne uităm un pic ce s-a întâmplat cu viața aceasta lui Abel. Abel l-a crezut pe Dumnezeu, ne spune Scriptura. Scriptura ne mai spune că Abel a făcut binele. Și a primit mărturie că este drept, tot prin credință. Și Abel, după aceea, a fost ucis. Nu știm dacă prin credință, dar a fost ucis pe bune. Și ultimul lucru pe care îl face Abel și continuă să-l facă și astăzi, este să vorbească. Sângele lui Abel continuă să vorbească și astăzi. A crezut, a făcut binele, a primit mărturia neprihănirii sale, a fost ucis și continuă să vorbească. De ce este Abel important pentru noi? Ce poți tu învăța astăzi? Ce pot eu să învăț astăzi din viața lui Abel? De ce este El important în viața noastră? De ce este menționat în Scriptură, nu doar o dată, ci de mai multe ori? 1. Există o comparație și o asemănare uimitoare cu viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu știu dacă ai văzut-o, dar ea este acolo. Hai să ne uităm. Ce a făcut Abel? A crezut, a făcut binele, a primit mărturie că este drept, a fost ucis și continuă să vorbească. Nu seamănă asta cu Iisus? Și Iisus a crezut, și Iisus a făcut binele, și El a primit mărturie de la Tatăl în momentul botezului său în apă, și El a fost ucis și El continuă să vorbească. Evrei, capitolul 12, este doar un pic dincolo de acel 11 pe care l-am citit. Haideți să vedeți ce pasaj fain. Evrei 12, versetul 24. Ar trebui să-l citim de la 18, dar nu avem timpul necesar. Acolo ni se spune că noi nu ne-am apropiat de un munte fumegând și de lucruri înfricoșătoare, ci ne-am apropiat de cer, practic. Ne-am apropiat de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Și versetul 24 ne spune că ne-am apropiat și de Iisus, mijlocitorul unui nou legământ și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât Abel. Și sângele lui Iisus, cel care a fost omorât și a înviat, și acest sânge al lui care a fost vărsat și pământul și-a deschis gura să înghită sângele lui ca și pe al lui Abel, și acest sânge al lui Iisus strigă. Dar cum strigă? Mai bine. Mai bine. Dacă citești epistola către evrei, tot ce spune epistola către evrei este: a fost un ceva și acum este mai bine. Ce striga sângele lui Abel și continuă să strige astăzi? Dreptate și răzbunare. Ce strigă sângele lui Iisus? Dreptate și iertare. Dreptate și iertare. Și de aceea sângele lui Iisus este mai bun decât sângele lui Abel. Vedeți comparația? Vedeți asemănarea între viețile lor? Și totuși ceea ce a făcut Iisus nu este ceea ce s-a întâmplat cu Abel. Sângele lui Iisus este cel care mijlocește și strigă acum iertarea mea și iertarea ta. Absolut esențial. 2. Încă un lucru de ce Abel este important. Închinare fără credință este zadarnică. Nu este ironic faptul că Eva și-a numit copilul ei, pe fiul ei, pe Abel, l-a numit zădărnicie? Eva l-a numit zădărnicie și Dumnezeu nu l-a numit zădărnicie. Eva a spus: viața acestui om are un singur titlu, degeaba. Și Dumnezeu a spus: nu. Faptele lui bune și drepte nu sunt degeaba. Jertfa pe care a adus-o nu este degeaba. Este o jertfă care este bine primită. Dumnezeu a primit jertfa lui din cauza credinței sale. Astăzi și mâine și în fiecare zi, Dumnezeu va primi religia ta, dacă vrei, dacă este prin credință. De fapt, Dumnezeu va primi închinarea vieții tale dacă este făcută prin credință. Vreau să trag astăzi un clopot mare și un semn de avertizare imens cu privire la ce facem noi. Ai credință în lucrurile pe care le faci sau este o tradiție pe care o ții? Tu care citești Biblia ta și poate urmezi un plan de citire a Bibliei, ai pus credință în această citire? Crezi că Dumnezeu îți vorbește în așa fel încât viața ta să fie transformată, reformată? Ai credință că acel cuvânt are în sine puterea ca tu să-l poți împlini? Tu când te rogi și ai lista ta de rugăciune, te rogi cu credință că cineva de capătul celălalt al firului ridică receptorul și aude tot ce spui? Ai credință că atunci Dumnezeu, când răspunde cu nu rugăciunilor tale, o face ca un tată iubitor care știe mai bine decât tine? Ai credință să te rogi împreună cu frații tăi care nu se roagă atât de elevat ca tine? Ai credință când citești, când te rogi? Ai credință când vii la acest timp de laudă? De ce o faci? Îți place muzica? Și mie. Dar unde e credința? Când spui mâinile ridicăm, când spui porți deschise avem, când spui mă plec pe genunchi, eu nu zic neapărat că trebuie să te pleci pe genunchi, dar inima ta ce face? E pe jos, cu fața în țărână, închinându-se lui Dumnezeu, care este măreț și demn de laudă și extraordinar de sfânt și incomparabil? Este nevoie de credință, dragii mei, ca să nu cădem în această capcană a lui Cain. ca închinarea noastră să nu fie degeaba. O să spun un lucru care poate te supără, dar am văzut un afiș extraordinar de fain cu un motociclist pe un drum lung și erau dealuri și în spate se vedeau munți foarte înalți și semeți. Și l-a zis, prefer să stau pe motocicleta mea gândindu-mă la Dumnezeu decât să stau într-o biserică gândindu-mă la motocicleta mea. Și poate te supără asta, dar gândește-te o secundă. Este credința care va face diferența. Este credința care va face diferența. Știi de ce uneori oamenii sunt binecuvântați când stau pe un pat bolnavi sau operați? Ei suferă și se agață de acel braț despre care astăzi și Sana ne-a vorbit. Se agață de brațul lui Dumnezeu pentru că altceva nu au. Și știi ce? Ei nu sunt la biserică. Ei sunt la spital, dar gândul lor este exact unde trebuie. Doamne, Tu ești scăparea mea. Doamne, Tu ești vindecarea mea. Haideți să facem aceste lucruri. Haideți să nu cădem în capcana lui Cain, să aducem un ritual fără conținut. Haideți să nu fim acei nori bătuți de vânt, dar care nu aduc ploaie. 3. Abel este important pentru că faptele drepte sunt esențiale alături de credința noastră. Cum se face că între noi sunt oameni care cred că harul lui Dumnezeu este o licență pentru păcat, care cred că iertarea necondiționată a lui Dumnezeu îți dă dreptul să faci ce vrei? Cum se face că între noi se propagă această idee că nu contează, Dumnezeu te iartă? Dragii mei, înapoi la Biblie. Dumnezeu ne-a primit prin har și prin credință și nu prin fapte, ni se spune în Efeseni 2, ca să nu se laude nimeni. Și imediat următorul verset spune, voi sunteți o capodoperă a lui Dumnezeu, creați pentru faptele bune pe care vi le-a pregătit ca să umblați în ele. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu este prin credință. Și odată ce ai intrat în împărăția lui Dumnezeu, ai intrat acolo ca să acționezi prin credință acele fapte bune pe care El ți le-a pregătit. Mă solidarizez cu Iacov astăzi și strig. Arată-mi credința ta din faptele tale. Arată-mi credința ta din faptele tale. Haideți să ne punem faptele acolo unde ne este gura. Haideți să nu propovăduim între noi un har ieftin. Da, Dumnezeu te primește. Da, Dumnezeu te primește. Dar în Evrei ni se spune că dacă o arzi aiurea, disciplina lui Dumnezeu vine peste tine. Poți să te întorci oricând la Dumnezeu când ai păcătuit. Ce spune Biblia? Da, dar cum? Dar cum? Cu șapca în mână frumos și cu un iartă-mă. Trebuie să ne mărturisim păcatele ca să fim iertați, ne spune 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Aceste lucruri sunt absolut esențiale pentru noi. Într-o biserică vizibilă ca aceasta, este oare posibil, conform cu afirmațiile Scripturii, să fie la oaltă în timpul de închinare fiii lui Dumnezeu și fiii diavolului? Răspunsul este da. Știm noi diferența? Nu. Dumnezeu știe diferența. Știi ce caută Dumnezeu? Credința ta și faptele tale. Felul în care vii la Dumnezeu și felul în care continui să rămâi în Dumnezeu. Felul în care te-ai agățat de brațul lui Dumnezeu pentru mântuirea ta inițială și felul în care te agăți de brațul lui Dumnezeu pentru trăirea zilnică. Mesajul de duminica trecută asta a fost. Am fost îndreptățiți prin credință, prin învierea lui Iisus Hristos. Iisus a fost înviat ca să fim justificați. Însă această justificare continuă în fiecare zi prin ceea ce noi astăzi numim sfințire. Acea transformare a vieții noastre care are efect asupra acelei zone cenușii dintre urechi numită gând, creier, minte, inimă și care apoi penetrează toată existența noastră și faptele noastre. Și un ultim lucru, aceste fapte bune au fost pregătite pentru tine. Efeseni capitolul 2, versetul 10. Aceste fapte bune au fost pregătite pentru tine. Tu ai fost proiectat pentru ele. Nu există ca aceste fapte bune să nu ți se potrivească. Știi cum e când te duci să cumperi haine de la second? Iei tot felul de haine, că-s ieftine. Și unele merg. Dar unele, frate, parcă-s ale tale, parcă au fost făcute anume pentru tine. Am niște blugi, luați de la second hand. Și unul dintre ei îi suport, dar într-unul dintre ei parcă și baia aș face, ei așa de bine stau pe mine. Îmi plac. Și faptele bune ale lui Dumnezeu, acestea sunt.
care când le vei îmbrăca, vei simți că sunt ale tale. Te vei simți energizat. Vei avea putere de la Dumnezeu. Vei vedea că merge, că e eficient, că alți oameni observă și se bucură și laudă pe Dumnezeu. Hai să punem faptele noastre acolo. Hai să le identificăm, să ni le însușim, să ne îmbrăcăm, dacă vreți, cu aceste fapte bune, pregătite pentru noi. Faptele mele bune nu sunt ale tale. Și nici eu nu pot să fac faptele tale bune. Fiecare cu ale lui. Și Dumnezeu va fi glorificat, pentru că se vede credința în aceste fapte. Cu ce începem? Întotdeauna cu pocăință. Și aș invita echipa de laudă să ne ajute cu un fundal. Exact asta vom face acum. O să mergem la Dumnezeu și o să spunem: Doamne, aruncăm religia noastră. Doamne, aruncăm necredința noastră. Doamne, aruncăm lenea noastră în ce privește faptele bune. Și fugim la tine. Ce a făcut Cain? A fugit de la fața lui Dumnezeu. Ce facem noi astăzi? Noi fugim la Dumnezeu. Te simți vinovat în vreun punct din cele pe care le-am vorbit astăzi? Mulțumește lui Dumnezeu. Înseamnă că încă ai o inimă. Înseamnă că încă ești sensibil la mișcarea Duhului Sfânt. Este datoria lui, pentru noi copiii lui Dumnezeu, să lucreze sfințire în noi. Ca mâine să fim mai mult în chipul lui Hristos decât astăzi. Și poi mâine să nici nu mai semănăm deloc cu ceea ce suntem azi. Și peste un an de zile, cu greu să ne mai aducem aminte cum am fost cu un an în urmă. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, dar trebuie să o ceri. Și trebuie să o primești. Și totul începe cu un simplu iartă-mă. Este simplu, dar este greu. Este gratis, dar cere totul de la tine. Este harul oferit în continuare a lui Dumnezeu, dar este ceea ce face diferența între copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Pe termen lung, faptele noastre cele drepte vor demonstra că suntem copiii lui Dumnezeu. Pe termen lung, dragostea între noi, cu care ne primim și ne iertăm, va arăta că suntem ucenici al lui Iisus. Pe termen lung, chipul lui Hristos va căpăta contur în noi. Câți ani ai umblat în fățărnicie, ca să-l cităm din nou pe prietenul nostru John Piper? Câți ani închinarea ta a fost degeaba? Nu știu. Poate tu știi răspunsul. Dumnezeu știe cu certitudine. Haideți să ne ridicăm împreună în picioare acum. Și lasă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în continuare să-ți vorbească. Tu știi unde ți-a vorbit. Tu știi care sunt acele lucruri despre care ți-a vorbit. Ce vei face? Vei lua calea lui Cain și vei fugi de Dumnezeu ieșind pe această ușă maro? Sau vei fugi la el, la cel care și-a dat sângele pentru tine? Știi? Sângele lui Iisus nu strigă răzbunare pentru greșelile tale. Sângele lui Iisus nu caută să fii trăznit pentru fiecare gând ciudat care ți-a trecut prin cap. Sângele lui Iisus este prețul care a fost dat pentru mântuirea ta. Poți să te întorci la Tatăl tău din ceruri acum, pentru că acest sânge al noului legământ strigă mai bine. El strigă dreptate și iertare. El strigă neprihănire și adopție. El strigă iertare și primire înapoi acasă, în brațele Tatălui. Și asta este invitația pe care eu ți-o extind astăzi ție din partea lui Dumnezeu. Vino acasă! Vino acasă! Acolo unde te-ai lăsat îmbrobodit de religie și de fapte moarte sau de lipsă de fapte. Vino acasă! Tatăl tău te primește și îți va da la pachet faptele bune care îți vin ca o haină croită pentru tine. Și vei fi energizat umblând în ele. Și vei împlini prorocia Vechiului Testament. Îți pui încrederea în Domnul, vei alerga și nu vei obosi în aceste fapte bune. Te vei ridica pe aripi ca de vulturi și vei fi deasupra. Circumstanțele, spunea cineva, sunt ca saltelele. Dacă stai pe ele, e comod. Dacă stai sub ele, te sufoci. Astăzi Dumnezeu te invită să te întorci la El. Și dacă vrei să faci acest lucru și vrei să te pocăiești, nu știu cum să facem, dar eu zic, vino aici în față, este o insulă goală aici, vino și roagă-te lui Dumnezeu, fă-o acum. Tatăl tău te așteaptă, te primește, sângele lui Iisus este gata pentru tine, tu știi punctul tău specific pentru care vrei să răspunzi, dar eu te implor astăzi, pune faptele tale în acțiune. Nu spune doar în inima ta, cred Iisus că mă ierți. Fă ceva, fă acest pas simplu. Vino aici în față și roagă-te lui Dumnezeu. Eu nu știu și nu vreau să știu despre ce este vorba, însă Dumnezeu te vede. Dacă vrei să schimbi ceva, fă acest pas radical acum. Fă acest pas radical acum. Cer iertare lui Dumnezeu și spune, Doamne, dă-mi puterea ta să-mi pun faptele mele unde este credința mea. Dumnezeu cere ambele, fapte și credință. Haide, acum este momentul în timp ce echipa de laudă ne susține cu acest fond muzical. Nu este doar unul aici. Nu este doar unul aici. Haideți acum. Haideți acum. Haideți să punem faptele noastre acolo unde este gura noastră. Haideți să-L onorăm pe Dumnezeu. Haideți să vedem că dreptatea noastră vine de la El și avem disperată nevoie de El. O să cântăm acest cântec pe care l-au intonat deja, noi toți ca biserică împreună. Și în timp ce se întâmplă asta, tu încă poți să vii și să te rogi. Voi cei din față, rugați-vă, eu nu am treaba cu voi. Rugați-vă voi, Dumnezeu este Cel care vă schimbă și vă transformă. El vă dă puterea, El vă dă iertarea, El vă dă acceptarea. Haideți să cântăm împreună acest cântec.